je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je 9. januar, vijesti dana. U Republici Srpskoj je obilježen dan tog entiteta.
Oni koji su htjeli da nam odlukama nekih sudova zabrane naše postojanje ili naš dan, moraju da znaju da se ovo ne može da ukine. Ovo okupljanje ne može da nestane.
Iz UHR-a podsjećaju da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio obilježavanje ovog datuma neustavnim, te da su odluke Ustavnog suda konačne i obavezujuće. Poslanik predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović, uputio inicijativu o proglašenju 9. januara danom sjećanja na žrtve genocida. Analitičari kažu da se obilježavanje 9. januara koristi u izborne svrhe.
Taj dan Republike Srpske se s druge strane koristi zaista za promociju i samopromociju političkih slavaša Republike Srpske, prije svega se misli na Milorada Dodika i njegovu kliku.
Zbog protesta radnika obustavljen saobraćaj na magistralnom putu M17 u Zenici.
Nećemo da budemo ko borac, nećemo da budemo ko metalno i niz još ostali, mi hoćemo naše problemi da se riješe ovdje.
Evropska banka za obnovu i razvoj i Evropska unija osigurali kredite od 15,7 miliona eura za mala preduzeća u Bosni i Hercegovini. Stopa nezaposlenosti u 19 zemalja eurozone u novembru opala na najniži nivo u posljednjih 9 godina, od januara 2009. Agencija Evropske unije za statistiku Eurostat saopštila je da je stopa nezaposlenosti u novembru bilo 8,7%. 3700 ljudi uhapšeno je u antivladinim protestima u Iranu, saopštili su danas tamošnji zvaničnici. Broj poginulih u naletu ciklona Ava u istočnom dijelu Madagaskara porastao na 25. Na graničnim prijelazima Gradiška i Brod pojačan intenzitet saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine, pa se na prelaza granice čeka do sat vremena. Do kraja dana u većem dijelu Bosne i Hercegovine preovladavaće pretežno oblačno vrijeme. Dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Nizom manifestacija u Banja Luci se danas obilježava 9. januar, dan Republike Srpske, kojima prisustvuju zvaničnici Republike Srpske, Srbije te brojne zvanice iz regiona. Centralna manifestacija bio je svečani defile sa oko 1800 učesnika. Iz Banja Luke se javlja Gujko Veselinović.
Postrojavanjem počasne jedinice MUP-a Republike Srpske na trgu Krajine u Banja Luci od strane predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika započela je centralna manifestacija obilježavanja 9. januara. U svečanom defileu učestvovalo je oko 500 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova te predstavnici hitnih i civilnih službi i udruženja nevladinih organizacija te sportskih klubova. Svečanom defileu prisustvovali su i ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović te princ Aleksandar II. Karađorđević i princeza Katarina, kao i bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Zanimljivo je da je na obilježavanju Dana Republike Srpske stigao i Anatolij Bibilov, lider samoproglašene Republike Južne Osetije. U svom obraćanju nakon svečanog defilea, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je kako je 9. januar odraz ideje da Srbi sa ove strane Drine imaju svoju državu uz nadu u, kako kaže, ujedinjenja sa Srbijom.
Danas, kao nekad davno u istoriji, srpski narod ima dvije države. Ima Republiku Srbiju, ima Republiku Srpsku. I danas kada slavimo Dan Republike Srpske, mi smo zahvalni i Srbiji zato što je danas kao i uvijek s nama i zato što znaju da smo i mi daleko i uvijek sa Srbijom i uvijek želimo da to bude jedno. Oni koji su htjeli da nam odlukama nekih sudova zabrane naše postojanje ili naš dan, moraju da znaju da se ovo ne može da ukine. Ovo okupljanje ne može da nestane.
Iako je Dan Republike zvanično sekularni praznik, i ove godine je u Sabornom hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci održana sveta arhijerejska liturgija koju je služio patrijarh srpski Irinej povodom praznika Svetog Stefana, kojoj su prisustvovali najviši entitetski zvaničnici i predstavnici političkih partija. U sklopu obilježavanja 9. januara u sportskoj dvorani Borik održana je i svečana akademija, a bit će upriličen i svečani prijem u administrativnom centru entitetske vlade. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik povodom 9. januara odlikovao je bivšeg predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, lidera DNS-a Marka Pavića te režisera Emira Kusturicu. Proslava Dana Republike Srpske završit će se koncertom domaćih i gostujućih izvođača na trgu Krajine u Banja Luci, a tačno u ponoć predviđen je vatromet. Treba napomenuti da se obilježavanje 9. januara održava uz pojačane mjere bezbjednosti uz prisustvo više od 700 policajaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Memorijalnom centru Potočari održan je okrugli sto o zaštiti građanskih prava i sloboda povratničke zajednice u Republiku Srpsku. Članovi žrtava genocida reagovali su na današnji skup u Banja Luci i obilježavanje tog dana, zabilježio Sadik Salimović.
Majke Srebrenice smatraju da su prava povratnika ugrožena i činom obilježavanja 9. januara Dana Republike Srpske, Šahida Abdurahmanović.
Rezultate tog 9. januara su, evo danas imamo memorijalni centar, imamo presude za genocid. Oni danas slave nešto što normalan čovjek ni u kom slučaju ne bi smio ni pomisliti, a ne moli da se odluči na takav korak, bar iz poštovanja prema svom narodu.
Kada Hotić iz udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa ističe da bi danas trebalo pokazati dio pokajanja za sve ono što se dešavalo Bošnjacima tokom proteklog rata.
A taj dan je zacrtan da se desi ovo mezarje, da nestane jedan narod sa ovih prostora. Bar da bakar da ga ne obilježavaju, da ga ne zacrtavaju kao neki poseban dan, da iskažu iole pokajanja za ono što je neko činio u ime njihova, iz njihovog naroda.
Pokret Odgovor je u Memorijalnom centru Potočari organizovao okrugli sto sa kojeg je upućena jasna poruka. Čamil Duraković, lider pokreta.
U svrhu zaštite prava povratnika i sloboda povratnika pokušali smo apelirati na probosanski politički blok da jedino jedinstveno možemo ostvariti više, da kažem, institucionalne zastupljenosti Bošnjaka i drugih nesrba u ovom entitetu, kako ne bismo svakodnevno plakali kako nam je ukinut jezik, kako nas ne zapošljavaju u institucijama ovog entiteta, što je ustavna obaveza i tako dalje.
Istovremeno dio građana srpske nacionalnosti okupio se u centru Srebrenice i obilježio Dan Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Dvoje najviših funkcionera Srbije, predsjednica vlade Ana Brnabić i predsjednik Aleksandar Vučić, ne prisustuju obilježavanju Dana Republike Srpske u Banja Luci. Delegaciju iz Srbije čine ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i bivši predsjednik Tomislav Nikolić. Da li je riječ o promjeni politike prema Bosni i Hercegovini ili tek odgovor na pritisak međunarodnih zvaničnika, poslušajte u prilogu kolege iz Beograda Ognjena Zorića.
Ove godine se 9. januaru kao Danu Republike Srpske u Srbiji očigledno daje manji značaj. O tome pre svega svedoči sastav delegacija koje su je predstavljale prethodnih godina. Januara 2016. u Banja Luci je bio Aleksandar Vučić, tada predsjednik vlade, uz koga je došao i veliki broj ministara. 2017. obilježavanju ovog datuma prisustvovao je Tomislav Nikolić, tadašnji predsjednik države.
Ovo sada je stvarno jedna značajna promjena u praksi.
Primećuje Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Popov ipak smatra i da treba biti oprezan u takvom tumačenju, jer bi takav zaokret, kada se pogledaju odnosi Srbije i Republike Srpske, predstavljao i veliko iznenađenje. U izjavama srpskih zvaničnika se posebni odnosi sa BH entitetom uvek ističu kao posebno važni, a to se moglo čuti i u ponedeljak od pojedinih ministara vlade Srbije. Tako je ministar zadužen za inovacije i tehnologije Nenad Popović rekao da će Srbija braniti postojanje Republike Srpske više i jače nego ikad pre. Također, u saopštenju koje je prosledio, Republici Srpskoj je poželeo jačanje institucija, ekonomije kao i veza sa Srbijom i Rusijom. Ipak, ranije prisustvo najviših državnih zvaničnika na obeležavanju 9. januara među BH političarima tumačeno je i kao mešanje unutrašnje stvari Bosne i Hercegovine, s obzirom da je Ustavni sud te zemlje Dan RS-a utvrdio neustavnim. Manje formalna delegacija Srbije ove godine se zato, prema mišljenju Popova, može tumačiti kao posljedica upozorenja koja su stizala sa strane. Istoričar Milivoj Bešlin također vidi razloge u međunarodnom pritisku, ali i u tome što bi, kako kaže, odlazak predstavljao i suprotstavljanje ustavnom poretku susedne države.
Tako da ja ovo smatram, ovo snižavanje stepena državne delegacije Srbije koja ide u Banja Luku na proslavu protiv Ustavnog dana Republike, je u stvari ne nekakvo strateško opredeljenje Srbije da bude konstruktivna u tim unutrašnjim kontradikcijama ili da prestane čak da daje podršku Dodikovim separatističkim namerama, nego u pitanju, dakle, samo taktičko povlačenje da prosto pritisak na samog Vučića ili na predsjednicu vlade ne bi bio veliki, odnosno da bi negdje smanjili pritisak na sebe. Mislim, zaista da nije u pitanju ništa suštinski.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda Ognjen Zorić.
Većina analitičara smatra da je ovogodišnje obilježavanje 9. januara Dana Republike Srpske prije svega u funkciji predizborne kampanje, ali i nastavak politike destabilizacije Bosne i Hercegovine, pripremio Erdogan Katana.
Banjaluški kolumnista Dragan Bursar smatra da su opšti izbori u Bosni i Hercegovini ove godine glavni razlog za spektakularno obilježavanje 9. januara i nelegalno trošenje novca poreskih obveznika.
Obilježava se nešto što je protivustavno i što nije legalno samim tim. Taj dan Republike Srpske se s druge strane koristi zaista za promociju i samopromociju političkih sklavaša Republike Srpske, prije svega se misli na Milorada Dodika i njegovu kliku.
Međutim, simptomatično je da se ni ove godine na obilježavanju ovog dana ne pojavljuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, naglašava Bursač.
To na neki način može ukazivati i sugerisati da se i Republika Srbija, ajde da kažemo, ne direktno, ali indirektno ograđuje od ovih i ovakvih nelegalnih svetkovina, pa onda vam onda dođe ovo kao neka usamljena nelegalna žurka koju mi plaćamo svojim poreskim parama.
I analitičar Velizar Antić ocjenjuje da je ovogodišnje obilježavanje dana RS-a najviše u funkciji promocije Milorada Dodika i njegove stranke Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Znači, za 10 mjeseci nas očekuju izbori i sve što se radi, radi se i sa tim ciljem i u svrhu tih izbora, tako da definitivno se to koristi i u, ajde da kažemo, predizbornu kampanju.
Profesor Esad Bajtal mišljenje je da obilježavanje 9. januara nije ništa neobično, jer kaže iz entiteta Republike Srpske stalno dolaze neki gesti sudara sa bosansko-hercegovačkim društvom i državom.
Pokušanje destabilizacije, diskvalifikacije u pravnom i svakom drugom smislu. Dakle, ništa novo se ne događa. Još jedan put se manifestuje jedan dobro osmišljeni koncept otpora državi Bosni i Hercegovini. I ništa više.
Samo u državama koje nisu pravne mogu se dešavati takvi nonsensi da neko ne želi da poštuje najviše državne institucije kao što je Ustavni sud, kaže Bajtal. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Daniel Server sa Američkog univerziteta Johns Hopkins objašnjava za Radio Slobodna Evropa zbog čega Sjedinjene Države, glavni sponzor Dejtonskog mirovnog sporazuma, nisu zvanično reagovale na ponovno obilježavanje Dana Republike Srpske, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim.
Ne možete zamisliti koliko malo pažnje se posvećuje Bosni i Hercegovini u Vašingtonu u ovom momentu. Vašington bi bio zabrinut ako bi došlo do nekih konkretnih koraka po pitanju prijetnje teritorijalnom integritetu i suverenitetu BiH. Ali znate, kada je u pitanju provođenje odluka Ustavnog suda, Amerikanci osjećaju da se Bosanci i Hercegovci moraju time pozabaviti. Činjenica je da Republika Srpska neće biti nezavisna. Nema mogućnosti da se to desi i ne može napraviti scenario koji vodi u tom pravcu i koji je uspješan. Gospodin Dodik ima pravo na bilo koje prijateljstvo koje želi, ali mislim da je potpuno diskvalificirajuće za njega kao za političara iz BiH da sugerira da budućnost BiH leži u pravcu Rusije, a ne u pravcu Evropske unije. Ali znate, i ovo mora srediti BiH politika. Ideja da će Amerikanci sve srediti nije vrlo uvjerljiva. Danas, kada Amerika ima toliko mnogo drugih problema.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati protest ljekara kantona 10.
Ponuda od vlade 2.24 je konvertirane marke sat, a koeficijent je znači za liječnike 0.5 veći od onog koji je sad. I sad očekujemo da to finaliziramo, odnosno da potpišemo kolektivni ugovor.
U Bihaću danas je održana prva konferencija studenata Ekonomskog fakulteta.
Najveći problem u Bosni i Hercegovini je nedostatak kadrova, nedostatak stručnog kadra, odnosno fali revizora koji bi aktivno radili na provođenju revizije.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Češki predsjednik Miloš Zeman u utrci je za drugi mandat. iako, kako kaže, ne vodi kampanju. Ne nudi novi program, već kontinuitet, a to znači orijentaciju prema Rusiji i Kini. Prvi predsjednik izabran na neposrednim izborima 2013. godine podijelio je zemlju zbog svog proruskog stava, oštre kritike protiv migranata i stalnih napada na medije. Detalje ima Mirjana Rakela.
Česi izlaze na birališta 12. i 13. januara kako bi izabrali novog šefa države u idućem petogodišnjem mandatu. Sadašnji predsjednik Miloš Zeman trenutačno vodi u anketama. Smatra se vrlo kontroverznom figurom. Pristaše ga vide kao političara koji voli izazivati konvencionalne stavove, dok kritičari tvrde da je populist sa opasnim proruskim sklonostima. Češki mediji opisuju ga kao vulgarnu osobu nepredvidivih reakcija, sklonu alkoholu i cigaretama. Stalno ponavlja da će ga do Hračana odvesti sami građani i odbija voditi kampanju. Zeman je treći češki predsjednik od proglašenja samostalnosti 1992. Ni Václav Havel, ni Václav Klaus nisu imali takve odnose sa istokom kakve njeguje aktualni predsjednik. Prozapadna orijentacija Češke, koju je personificirao Václav Havel, zamijenjena je čestim izletima u Rusiju i Kinu i susretima sa Vladimirom Putinom i Xi Jinpingom. Ovoga maja se u Pekingu susreo sa Putinom, gdje su se šalili kako bi trebalo likvidirati novinare. Godinu dana ranije bio je u Moskvi na proslavi 70. obljetnice završetka Drugog svjetskog rata, koji su bojkotirali ostali evropski lideri. Potom se sa Putinom sastao i u Kini, a imao je još jedan susret sa ruskim liderom u ovom novembru. Funkcija predsjednika Češke je uglavnom ceremonijalna, ali Zeman ju je iskoristio kao platformu za otvorenu politiku koja sa jedne strane izaziva bijes građana, dok ima i onih koji uživaju u njegovim egzibicijama.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Stotinjak radnika Željezare Zenica, kojima se duguju plate za cijelu prošlu godinu, blokiralo je oko 11 sati magistralni put M17 na ulazu u grad. Odluka o jednosatnoj blokadi donijeta je juče nakon povratka s protesta u Sarajevu, kada se radnicima Željezare niko iz federalne vlade nije obratio. Šire informiše Šerif Babić.
Više desetina pripadnika policije bilo je raspoređeno na početku saobraćajne petlje, ali su Željezarci prošli kroz živi zid i otpočeli blokadu puta M17. Nažalost, ovo je ostao jedini preostali metod borbe za radnička prava, ukazuju Ibrahim Neslanović i Mirnesa Kobilica.
Nećemo da budemo ko što je bilo i dom štampe, nećemo da budemo ko borac, nećemo da budemo ko metalno i niz još ostali, mi hoćemo naše problemi da se riješe ovdje.
Pogledajte ovo staro preduzeće, to su ljudi koji su sve preko 30 godina staža. Je lijepo ovo ovako, ovo nema nigdje. Da su nas doveli na cestu da svoja prava tražimo.
Sindikalisti Željezare još jednom su pozvali federalne zvaničnike da dođu u Zenicu i razgovaraju o sudbini radnika firme za koju se vodi predstečajni postupak zbog nemogućnosti bilo kakvih poslovnih aktivnosti. Predsjednik sindikata Avdija Halilović.
Meni je žao ljudi koji smetamo, žao mi privrednika koji moraju ispaštati zbog naše, ali federalna vlada snosi odgovornost za ovu situaciju.
Blokada ceste M17 prekinuta je nakon obraćanja gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića, koji je pozvao zvaničnike federalne vlade na sutrašnji sastanak u direkciji Željezare. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
A u Livnu su protestovali predstavnici sindikata liječnika kantona 10. Slušamo Željku Mihaljević.
Budući da u Županiji 10 od prestanka važenja kolektivnog ugovora iz 2007. godine ne postoji propis koji bi regulirao radno-pravni, materijalni i socijalni status doktora medicine i stomatologije, sindikatu liječnika Županije 10 nije dostatno vladino primanje k znanju informacije o tijeku pregovora, nego poštivanje dogovorenog, ističe predsjednik sindikata dr. Ivica Josić.
Ponuda vlade 2.24 je konvertirane marke sat, a koeficijent je znači za liječnike 0,5 veći od onog koji je sad za ovu godinu, a za iduću godinu još 0,5. I sad očekujemo da to finaliziramo, odnosno da potpišemo kolektivni ugovor.
Odsustvo resorne ministrice zbog pravoslavnog Božića usporilo je malo proces, kazao nam je predsjednik vlade Županije 10 Ivan Jozić, te dodao kako već i za nedjelje očekuje potpisivanje ugovora.
Moram, pored razgovora sa sindikatom, moram obaviti razgovor i sa direktorom zavoda
za zdravstveno osiguranje i direktor bolnice domova zdravlja, tako da jednostavno sve posložimo, da nešto ne bi potpisali, ne bi mogli ispoštovati kraj prema.
Premda se liječnici s manjim prekidima u štrajku nalaze gotovo dva mjeseca suprotno očekivanjima, pacijenti ih podržavaju.
Odobravam ljudima ovo. Rade badava u odnosu na druge, kad vidimo šta, koji su u vladi, šta rade i koje plate primaju, odobravam. Jer svi mi trebamo ove ljude, a svi su im okrenuli leđa.
Ne znam vam ja ništa šta da kažem.
Jesu vas uredno primili?
Jes, svaka čast, nije
sve uredno, super.
Nakon što plaće liječnika nisu povećavane punih 10 godina, sukladno postignutom dogovoru, specijalisti bi umjesto sadašnjih 1380 primali osnovnu plaću od 1737 maraka, a liječnicima opće prakse plaća bi sa sadašnjih 1150 porasla na 1470 maraka. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Oko 4000 zdravstvenih radnika s područja Hercegovačko-neretvanskog kantona će najvjerovatnije 23. januara stupiti u generalni štrajk. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u sindikatima zdravstvenih radnika tog dijela Bosne i Hercegovine. Mirsad Behram ima više detalja.
Nakon što ni poslije štrajka upozorenja, održanog od 3. do 5. januara, nije bilo odgovora vlasti oko početka pregovora, sindikati koji okupljaju zdravstvene radnike odlučili su nastaviti svakog ponedjeljka sa obustavama rada od 10 do 11 sati sve do 23. januara, kada namjeravaju stupiti u generalni štrajk. Da odgovora od vlade HNK još nema, potvrđuje čelnica kantonalnog sindikata doktora medicine i stomatologa, doktorica Kristina Bevanda.
Jesmo prošli tjedan dobili neku vrstu obavijesti od ministra našeg nadležnog zdravstva Opsenice, kojem nas je informirao da će u drugoj polovici siječnja se na skupštini razgovarati o teškom stanju u zdravstvu i sindikalnim zahtjevima, no međutim to ne obustavlja naše planove jer to nama nije ni zvanični datum otvaranja pregovora ni nikakva indikacija da bi to uskoro trebalo da bude.
Predsjednik nezavisnog strukovnog sindikata zaposlenih u zdravstvu HNK Osman Tufek podsjeća da traže novi kolektivni ugovor, ali i povećanje koeficijenata.
Gdje od 2007. godine satnica nije povećana, znači još je satnica 2 marke i ovom prilikom da kažem da sad tražimo skupa u dogovoru sa liječnicima i kliničkom bolnicom i nezavisni strukovni sindikat radnika, tražimo satnicu 2.60, središnje radno vrijeme sa 37.5 na 4 sati i za srednje i ostalo osoblje tražimo 0,20, a za doktore 1,20.
Što se tiče odnosa prema građanima za vrijeme štrajka, Tufek je rekao.
Oni se primaju uredno, znači imaju pravila štrajka, gdje osoblje postupa po tim pravilima štrajka, primaju se hitni slučajevi, ono što je za vrat, vrati se i tako.
Premijer HNK Nevenko Herceg nedavno je rekao da su zahtjevi zdravstvenih radnika realni, ali ne u smislu povećanja koja se traže. Portparol vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Pero Pavlović vjeruje da će prije 23. januara i mogućeg generalnog štrajka doći do početka pregovora, ali ističe da štrajk u zdravstvu nije samo izazov za vladu.
Tu prije svega mislimo na skupštinu naše županije, Zavod zdravstvenog osiguranja, predstavnike osnivača, zdravstvenih ustanova, menadžment bolničkih zdravstvenih ustanova i svi zajedno trebamo, dakle, u jednom razgovoru tražiti najbolje modalitete i načine kako odgovoriti na nekolicinu zahtjeva koje su pred sve nas postavili, dakle, predstavnici sindikata zdravstvenih djelatnika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Josip Juratović, zastupnik socijaldemokratske stranke u parlamentu Njemačke, posjetio je Tuzlu. Posljednjih godina njegov rad je usmjeren ka poboljšanju odnosa između bivših jugoslovenskih republika, što čini i značajan dio njegovog političkog angažmana. Svih ovih godina se zalagao za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, ali i drugih zemalja u okruženju, koji, kako je istakao, može donijeti samo dobro zemljama Balkana. S Juratovićem razgovarala Maja Nikolić.
Više od 20 godina Josip Juratović je radio u autoindustriji, konkretno automobilskoj kompaniji Audi, odakle je došao u njemački Bundestag, odnosno parlament, gdje je zastupnik već četvrti mandat. Njegov politički rad usmjeren je ka borbi za demokratske vrijednosti i svemu onome što Europska unija čini. Juratović se posebno zalaže za izmjene Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, koji ovako s 10 kantona ili pokrajina, kako ih naziva, teško će doprinijeti ekonomskoj stabilnosti. Kaže da mu je nezamisliva pa i smiješna činjenica da bolestan čovjek iz Sarajevskog kantona u Tuzlanski kanton dolazi na liječenje jednako kao da ide u Austriju. Također zanimljivo mu je na koji način se u Bosni i Hercegovini tumači mogućnost pristupa ove zemlje Europskoj uniji.
I u stvari vama kad u politici neko govori mi pregovaramo sa Europskom unijom, onda mu kažete da nije normalno.
jer vi ne pregovarate uopće ništa. Pročitajte tih 35 poglavlja i to sve, što jako brzo ćete učiti, uočiti da vi ne pregovarate, nego vama Europska unija kaže pod kojim uvjetima imate uopće šansu ući.
Bosnu i Hercegovinu koči, smatra Juratović, baš ta nacionalna politika koja je ovdje i dalje prioritet.
I nas u Njemačkoj ne interesira ni najmanje iz ekonomskih razloga da li neko iz germanskog plemena, iz nekog poljskog plemena, iz nekog hrvatskog plemena, iz nekog arapskog plemena. Mi smo u Audiju bili 54 nacionalnosti, ali tamo je postojala samo jedna nacija, a to su Audijanci. I mi vjernici se međusobno poštivamo, mi nemamo nikakvih problema međusobno, pravi vjernici. Probleme imaju oni koji vjeru zloupotrebljavaju za svoje osobne interese.
Svjestan je i da se skorašnja ekonomska stabilnost u zemljama regije ne može očekivati, posebice nakon što cijele obitelji odlaze u zapadnu Europu.
Gdje su spremni rađe biti građani drugog reda u negdje u inozemstvu, nego građani prvog reda ovdje. Shvatite jedno, ne vrijedi bježati, ne vrijedi se povlačiti, evo moramo se učiti boriti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Bihaću je danas održana prva konferencija studenata Ekonomskog fakulteta na kojoj su studenti završne godine svojim mlađim kolegama, ali i profesorima i brojnim gostima, stručnjacima iz ove oblasti, prezentirali svoje naučne radove iz oblasti revizije i računovodstva. Zabilježila Dženita Duraković.
Studenti Dželal Kadić i Emil Pajazetović imali su ne baš lagan zadatak. Obraditi specifičnosti revizije privatizacije u Bosni i Hercegovini i odgovoriti na ključno pitanje, zašto ona ide tako sporo.
Najveći problem u Bosni i Hercegovini je nedostatak kadrova, nedostatak stručnog kadra, odnosno fali revizora koji bi aktivno radili na provođenju revizije. Pored toga je problem nedostatak dokumentacije, odnosno nadležni organi nisu voljni da daju svu dokumentaciju koja je potrebna revizora kako bi se na vrijeme pravila revizija privatizacije u Bosni i Hercegovini.
Konferencija je produkt nastojanja Ekonomskog fakulteta da studente animira da se aktivnije počnu baviti i naučno-istraživačkim radom. Dijana Vuković, docent na Ekonomskom fakultetu u Bihaću.
Pisali su radove koji su na kraju rezultirali jako, jako kvalitetnim naučnim radovima koje evo očekujemo kroz narednih par mjeseci da ćemo objaviti u nekim od naučnih i stručnih publikacija u Bosni i Hercegovini sa međunarodnom recenzijom.
Svoja iskustva sa studentima podijelio i Ibrahim Okanović, koji je 16 godina proveo na poziciji generalnog revizora u Uredu za reviziju Federacije Bosne i Hercegovine.
Revizija radi sve poslove pisanja izvještaja, otkrivanja nezakonitosti, otkrivanja jel, radnji koji nisu u skladu sa zakonom, ali ti izvještaji revizije na parlamentu i dalje u javnosti jel, doživljavaju ipak usporen jedan dio rada parlamenta, a i dalje svi ostali institucije koji su zadužene da govore o revizijskim izvještajima, odnosno da prate izvještaje i da podnose jeli, prijave ako je to potrebno ili da podnose neke druge radnje koje su vrlo bitne da bi stanje se popravilo u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Kultura u Bosni i Hercegovini je sigurno jedan od najpozitivnijih segmenata. Svake godine imamo blistave trenutke i autore. Tu je prostor koji je oblikovao bosansko-hercegovačku zajednicu i nisu pokidana njegova tkiva i veze, iako se politika potrudila da to uradi, kaže između ostalog u intervju za Radio Slobodna Evropa reditelj Dino Mustafić. Razgovarala Marija Arnautović.
Gospodine Mustafiću, da li kultura u Bosni i Hercegovini može da mijenja i treba da mijenja bosansko-hercegovačku?
Mislim da je kultura jedan prostor koji je oblikovao bosansko-hercegovačku zajednicu i u tom smislu nisu, što je najvažnije, pokidane te kulturne relacije ili ta tkiva, mada se politika na tome dobrano trudi, koji ovdje ljude još uvijek uvezuju, povezuju, oplemenjuju i čine ono što Bosanci i Hercegovci u identitarnom smislu treba da znači u 21. stoljeću.
Šta je po vama događaj društveno-politički koji je obilježio 2017. godinu u Bosni i Hercegovini?
Mislim da ni jedan dan u ovoj zemlji nije prošao bez namjerne produkcije problema koji su dolazili od vladajućih na različitim razinama. Mi imamo tu riječ koja je polako ušla u sve domove, reforme, agenda. Čak i kada dođu međunarodni predstavnici pa pohvale pojedini korak, onda se dogodi nešto dramatično, jeli? Uglavnom, vidimo da se svaki put, dakle, namjerno prave kule od karata koje trebaju da i dalje dijele ovdje javnost, da se mi zamajavamo nekim zapravo Potemkinovim selima koje očigledno nema. Ja zaista se nadam da će građani Bosne i Hercegovine dati šansu nekim drugim političkim opcijama.
Hvala vam lijepo što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala vama.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.